Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 5. april. Republička i gradska izborna komisija objavile preliminarne rezultate izbora. Uhapšen načelnik novosadske policije general Malešić. Evropska unija traži rešenje za uvoz nafte u Srbiju. Kina pozvala na pregovore o okončanju sukoba u Ukrajini. Vreme je danas sunčano i toplije, najviša temperatura od 14 do 17, 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta građani Beograda očekuju nakon izbora.
Da stvarno ne trebaju vam veze za zapošljenje, da rešite u opštini problem.
Sem toga mislim da bi trebalo ekologijom više da se pozabavimo.
Kako će rezultati izbora u Srbiji uticati na normalizaciju odnosa Srbije i Kosova? Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose.
Pošto politike se ne menjaju preko noći, politika teritorijalizacije moći koju sledi Vučić, to znači da se ponovo otvara pitanje neintegrisanosti srpske zajednice i severa Kosova.
Ostanite sa nama. Na osnovu obrađenih 8030 biračkih mesta, predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić osvojio je 58,59%. Predsjednički kandidat koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije Zdravko Ponoš 18,32%. Kandidat koalicije NADA Miloš Jovanović 5,97%, a Boško Obradović iz Dveri 4,38%. Kandidatkinja stranke Zavetnici Milica Đurđević-Stamenkovski osvojila je 4,25%, a kandidatkinja koalicije Moramo Biljana Stojković 3,2%. Kandidatkinja koalicije Suverenisti Branka Stamenković osvojila je 2,03%, a Miša Vacić, kandidat grupe građana Srpski patriota Miša Vacić, je osvojio 0,87%. Iz Republičke izborne komisije su saopštili i da nakon obrađenih 96,85% glasova sa parlamentarnih izbora, vladajuća Srpska napredna stranka osvojila je 42,97% glasova. Socijalistička partija Srbije osvojila je 11,5%. Koalicija Ujedinjeni za pobedu Srbije 13,57%. Koalicija NADA osvojila je 5,39%, Zavetnici 3,74%, Koalicija Moramo 4,63%, Dveri 3,83%. Narodne poslanike imaće i manjinske liste. Ostale liste nisu prešle cenzus. Gradska izborna komisija usvojila je 4. aprila izveštaj o preliminarnim rezultatima izbora za odbornike Skupštine grada Beograda na osnovu obrađenih 88,63% biračkih mesta. Prema tim rezultatima, lista Srpske napredne stranke osvojila je 48 mandata u Skupštini grada, Ujedinjeni za pobedu Beograda 26, Koalicija Moramo 13, SPS 8, Koalicija NADA 7, Zavetnici 4 i Dveri 4. Ostale liste nisu prešle cenzus od 3%. Deo opozicionih stranaka koji su na izborima učestvovali u okviru zeleno-leve koalicije Moramo protestovali su sinoć ispred Republičke izborne komisije nezadovoljni izbornim procesom i neregularnostima koje su prijavile posmatračke misije. Traže ponovljeno glasanje i javno brojanje glasova na onim mestima gde Republička izborna komisija potvrdi neregularnosti, izveštava Gordana Ćosić.
Vreme je da branimo svoje glasove, poručuje deo opozicije okupljen oko zeleno-leve koalicije Moramo na protestu ispred Republičke izborne komisije dan nakon izborne pobede Srpske napredne stranke. Na protestu su se okupili i brojni građani, nezadovoljni izbornim procesom i neregularnostima koje su uočile posmatračke misije.
Izuzetno neko štetno po demokratiju u svakoj državi ako će prve rezultate da objavi vladajuća partija pre nego bilo koje nadležno telo koje je zaduženo za takve stvari u demokratiji. Mislim da je to nešto što ne bi trebalo da prođe bez ikakve društvene osude, tako da eto, to je glavni razlog zašto smo došli ovde.
Zato što sam duboko uveren da su izbori pokradeni, pa da vidim šta će oni za koje smo glasali da preduzmu tim povodom.
Tokom glasanja je prijavljeno do sada najviše neregularnosti, saopštila je posmatračka misija Crta 4. aprila. Posmatrači su upozorili na pritiske na birače, kupovinu glasova, više slučajeva fizičkog i verbalnog nasilja, a neregularnosti su potvrdile i policija i izborna komisija. Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u govoru nakon osvojenog drugog predsjedničkog mandata neregularnosti na izborima nazvao je nevažnim tenzijama. Okupljeni su na protestu ispred Republičke izborne komisije zahtevali da ta institucija javno potvrdi gde je sve došlo do neregularnosti u izbornom procesu.
RIK je također u obavezi da nam kaže gde se i na kojim mestima desila nepravilnost. Postoje dve kategorije nepravilnosti, jedne su lakše, druge su teže. Dakle, na svim onim mestima gde su utvrđene nepravilnosti, mi ćemo insistirati na ponavljanju izbora i druga stvar, insistirat ćemo na javnom prebrojavanju svakog glasa i ponavljanju izbornog procesa pred očima javnosti.
Rekao je Aleksandar Jovanović Ćuta ispred koalicije Moramo. Od ukupno 6,5 miliona ljudi sa pravom glasa, njih 58,63% glasalo je za predsjednika države, parlament i novu vlast u 12 opština i 2 grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Građani Beograda za Radio Slobodna Evropa govore o tome koje probleme bi najpre trebalo rešiti nakon ovih izbora. Građane anketirala Iva Gajić.
Deo anketiranih Beograđana kaže da nije zadovoljno rezultatima izbora, ali većina kaže da je ipak očekivano. Takav slučaj je i sa Bratislavom Smiljanskim, koji smatra da najveći problem leži u nedovoljno dobrom funkcionisanju institucija.
Nisam zadovoljan, očekivao sam neki bolji rezultat, ali znao sam već otprilike da je to jako teško, baš zato što je to jedna mašinerija koja radi, siguran sam, puno nedozvoljenih stvari i to je rezultiralo ovako kao što i jeste.
I 76-godišnja Jasna Jovanović kaže da je rezultate očekivala, ali ističe da je Srbija i posle ovih izbora ostala konzervativna. Ono što ona želi jeste da Srbija dobije stvarnu demokratiju.
Da stvarno ne trebaju vam veze za zapošljenje, da rešite u opštini problem, u sudu problem, znači jedna pravna država, jedna normalna. Znači, svi koji se nismo iselili, duboko se kajemo. Jer u toj Evropi je stvarna država. Vi kad predate neki zahtev, u zakonskom roku dobijete odgovor. Ovde nema šanse. I žao mi je radi svog mog potomstva. To znači, svakome želim da ode. Jer ovde ne vidim brze promene levo-desničarske stranke. Dolaze, znači šta, mi idemo negde na dole, idemo. Tako da sam baš onako tužna.
Ipak neki su se osvrnuli na konkretnije probleme. Tako je Sanja Živkov za Radio Slobodna Evropa govorila o povećanju penzija.
Mislim da kada se podižu, kada podiže vlast penzije, ne treba da se dižu linearno svima, i onima koji imaju 80.000 penziju i onima koji imaju 20. Znači prosto taj procenat koji se podigne penzija na 20.000 je izuzetno mali i potpuno je beznačajan. Mislim da treba da se obrati pažnja veća na penzionere koji imaju te penzije ispod zvaničnog državnog minimalca koji je 37.000.
Kako bi se nešto promenilo u Srbiji, potrebna je još veća izlasnost, posebno mladih, smatra Danica Matijašević.
Sem toga, mislim da bi trebalo ekologijom više da se pozabavimo, pogotovo sada kad je krenulo sve ovo u svijetu, mi smo zaboravili jednom da su ti ekološki problemi i dalje tu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
Po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal noćas je uhapšen načelnik novosadske policije Slobodan Malešić, potvrđeno je RTS-u u tužilaštvu. Uhapšeni su Slobodan Malešić kao i još tri osobe, kažu tužilaštvu za organizovani kriminal. Malešić se sumnjiči za krivično delo trgovine uticajem. Marta 2016. Malešić je postavljen za načelnika policijske uprave Kragujevac. Iz Kragujevca je otišao na mesto pomoćnika direktora policije Vladimira Rebića, nakon čega je pre dve godine postavljen za načelnika policijske uprave Novi Sad.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je izrazila žaljenje što u Srbiji nije došlo do promjene vlasti nakon parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Ipak izrazila je i nadu da će se sastanci u narednom periodu intenzivirati, napominjući da Kosovo insistira na konačnom sporazumu uz međusobno priznanje. Vlada Kosova još uvijek nije iznela stav oko preliminarnih rezultata izbora. Sa druge strane, poznavaoci prilika Agon Maljići iz Prištine i Dušan Janjić iz Beograda ocenjuju da rezultati srpskih izbora pokazuju da neće biti napretka u dijalogu o normalizaciji odnosa dve strane. Slušamo Sandru Cvetković.
Politički analitičar Agon Maljići ocenjuje da je pobeda Aleksandra Vučića i njegovog SNS-a loša vest za celi region zbog njegove bliskosti sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te ukazuje da ta pobeda znači potvrdu Vučićeve apsolutne moći. Maljići zaključuje da je jedina dodirna tačka između Kurtija i Vučića zapravo obostrani interes da se proces dijaloga što više odloži, kao i postizanje nekog sporazuma. Vučića to interesuje duže vreme. Odgovara mu da dijalog što duže traje. Istovremeno, premijer Kurti nikada dijalog nije tretirao kao prioritetno pitanje. Voljom Vučića i Kurtija pomaka neće biti, navodi Maljići. Ni Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose ne očekuje velike promjene u odnosu Srbije prema Kosovu nakon izbora 3. aprila, ali ipak smatra da briselski sporazum može da padne i da dođe do neke vrste ukrajinizacije Kosova. Prema Janjićevoj oceni, Vučić ima sličnu populističku politiku kao i Kurti, da obojica vode igru zatezanja do granice rizika.
Da vas podsjetim, sa tom barikadama, specijalnim policijama, pa srpskim odgovorom sa vojskom, policijom, ruskim ambasadorom koji to sve kontroliše, do dizanja aviona iz vojske Srbije.
Krajem septembra prošle godine vlada Kosova na čelu sa Kurtijem Srbije uvela recipročne mere oko registarskih tablica, zbog čega su lokalni Srbi na severu Kosova dve nedelje držali u blokadi puteve ka prelazima Jarinje i Brnjak. Na ta dva prelaza su se sve vreme nalazili pripadnici specijalne policije Kosova kako bi zaštitili prelaze, dok su u nekoliko navrata granični prelaz Jarinje nadletali vojni avioni Srbije. Tada je zvanični Beograd poručio da su jedinice vojske Srbije u povišenoj borbenoj gotovo u garnizonima Raška i Novi Pazar, nadomak granice sa Kosovom. Janjić smatra da se tenzije iz tog perioda nisu spustile i da se samo održava status quo. Podvlači da će dijalog o normalizaciji odnosa koji se u Briselu vodi od 2011. godine morati da krene u nekom novom pravcu i veruje da najavljivanje izlaska Srba iz kosovskih institucija znači rušenje briselskog sporazuma.
Jer kad Srbi izađu iz institucija, briselski sporazum pada, pošto politike se ne menjaju preko noći. Politika teritorijalizacije moći koju sledi Vučić, to znači da se ponovo otvara pitanje neintegrisanosti srpske zajednice i severa Kosova. A to je pitanje granica, da se ne lažem.
Vučić se 10 dana pred izbore u Srbiji sastao sa predstavnicima Srba sa Kosova, nakon čega je rekao da su od njega zatražili dozvolu da istupe iz kosovskih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 5. april. Republička i gradska izborna komisija objavila preliminarne rezultate izbora. Uhapšen načelnik novosadske policije general Malešić. Evropska unija traži rješenje za uvoz nafte u Srbiju. Kina pozvala na pregovore o okončanju sukoba u Ukrajini. Vreme je danas sunčano i toplije. Najviša temperatura od 14 do 19 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
4 dana nakon nesreće u rudniku Soko kod Soko Banje, u kojoj je poginulo 8 rudara, 20 povređeno, nadležni organi utvrđuju uzroke. Iz Ministarstva rudarstva navode da očekuju u toku nedelje preliminarne rezultate istrage sa kojom će javnost biti detaljno upoznata. Dejan Milijanović, pomoćnik ministarke rudarstva i energetike, rekao je gostujući na televiziji Insider da rudnik Soko spada u visoko rizične rudnike i da posjeduje najsavremeniju opremu za detektovanje metana. U trenutku nesreće bilo je 96% ovog gasa u rudničkoj prostori, rekao je on. Detaljniji u prilogu Branka Vučkovića.
Saša Spasić, direktor javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, u čijem sastavu je i rudnik Soko, tvrdi da je u rudniku instalirana najsavremenija oprema za monitoring opasnih gasova i naglašava da su rudari stradali nakon naglog prodora metana u jamu u kojoj su radili.
Ono što hoću da kažem da je u trećoj smeni u 4:10 došlo do takozvanog prodora metana prilikom redovnog procesa proizvodnje. U trećoj smeni je bilo 67 rudara, 18 rudara je pobeđeno, niko nije u životnoj opasnosti, nažalost, osmorica su preminuli. Još jednom želim da naglasim da nije bilo nikakve eksplozije, prosto se to zove u rudarskom žargonu proboj metana.
Zorana Mihajlović, ministarka rudarstva i energetike, posetila je rudnik Soko nekoliko sati posle nesreće i na konferenciji za novinare saopštila.
Da nije bilo nikakve eksplozije, nije ničega drugog bilo, jednostavno porez metana je bio tako visok da su se ugušili. Istražni organi rade svoj posao, to znači i policija, i inspekcije, i svi koji su potrebni. Verujem da ćemo ubrzo imati jasno napismeno uzroke ovog dešavanja.
Međutim, tog izveštaja još uvek nema, pa je pitanje zbog čega su ministarka, rukovodstvo rudnika i sindikati požurili da pre rudarske komisije, policije i drugih državnih organa saopšte uzroke stradanja rudara. Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić smatra da je u pitanju pokušaj odbijanja bilo kakve odgovornosti za nesreću.
I prosto govore u neku odbranu sebe da nikako nisu mogli da znaju da će do toga da dođe i da to nije bilo moguće sprečiti. Međutim, potpuno je svejedno na koji način je došlo do ove nesreće kada su izgubljeni ljudski životi.
Penzionisani inženjer rudarstva koji je želeo da ostane anoniman rekao je Radiju Slobodna Evropa da je Soko jedan od najrizičnijih metanskih rudnika u Evropi sa dugom istorijom incidenata. Ovaj stručnjak koji je radni vek proveo u javnom preduzeću Resavica kaže da je metan gaz bez boje i mirisa i da se dešava da prilikom slučajnog otvaranja njegovih podzemnih rezervoara pod veoma visokim pritiskom dođe do ovakvih prodora metana koje je zaista nemoguće predvideti. On je objasnio da je razlika između termina eksplozija i termina prodor metana u tome što po pravilu eksplozija ukazuje da je uzrok ljudski faktor. Ranka Savić smatra da je najnovija nesreća u rudniku Soko indirektno povezana sa rastućom energetskom krizom u svetu.
Da se iskopavanje uglja izrazito forsiralo. Znači, rudari su neprekidno u tri smene izvlačili ugalj.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Evropska komisija traži rešenje koje će očuvati uvoz nafte u Srbiju, rečeno je za Radio Slobodna Evropa nakon što je Jadranski naftovod saopštio da neće moći da realizuje transport nafte do naftne industrije Srbije od 15. maja 2022. Ovo je usledilo zbog novog paketa sankcija Evropske unije usmerenih prema ruskim energetskim kompanijama. Bilo koju odluku o produženju ili proširenju sankcija donosi Evropski savjet jednoglasno. Tražimo rešenje koje će zaštititi uvoz nafte u Srbiju, navela Evropska komisija u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Nekadašnji državni naftni gigant NIS od 2008. godine je u većinskom vlasništvu ruske državne kompanije Gazprom Njeft. U toj kompaniji za Radio Slobodna Evropa navode da se poslovanje NIS-a u ovom trenutku obavlja neometano. Kompanija ostaje fokusirana na nastavak realizacije započetih investicija i na očuvanje stabilnosti na domaćem tržištu naftnih derivata. Rafinerija nafte Pančevo radi u normalnom režimu i tržište je uredno snabdeveno svim vrstama derivata, navodi NIS u pisanom odgovoru za RSE. Od ukupnih količina nafte koje Srbija uvozi, 2/3 dolazi iz Iraka, a 1/3 iz Rusije i Kazahstana. Najveći deo te nafte do Srbije se doprema upravo naftovodom JANAF.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kineski ministar spoljnih poslova Gi razgovarao je danas sa ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebom, a Kina je ponovo pozvala na pregovore o okončanju sukoba u Ukrajini. Kina, bliski saveznik Moskve, odbila je da osudi ruske akcije u Ukrajini i da ih nazove invazijom. Ali Peking je u isto vrijeme izrazio nepokolebljivu podršku suverenitetu Ukrajine. Također je pozvao na mir i rekao da je spreman da pomogne u okončanju rata diplomatskim putem. Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk kaže da je više od 1550 civila evakuisano juče iz opkoljene ruke Mariupolj na jugoistoku Ukrajine. Ona je rekla da konvoj od 7 autobusa koji je poslat u pomoć nije mogao da uđe u grad da pokupi ljude, javlja Associated Press. Mariupolj na Azovskom moru ključan je ruski vojni cilj koji se suočio sa užasnim bombardovanjem. Deca koja su zbog ruske invazije na Ukrajinu napustila svoje domove i detinjstvo provode u izbjeglištu moraju da nastave obrazovanje, jer će njihove generacije nakon povratka u domovinu obnavljati svoju zemlju iz ratnih ruševina, kaže Ukrajinka Sofija Ivanova. Njene dve ćerke su među preko 60 izbjegla dece koje su nastavila školovanje u Crnoj Gori. Najveći problem dece koje su morala da školovanje nastave u stranoj zemlji predstavlja nepoznavanje jezika. No tamo gdje ima volje ima i načina, kažu sagovornici Jasne Vukićević.
Ćerke Ukrajinke Sofije Ivanove, 13-godišnja Anastasija i 9-godišnja Darija, nastavile su školovanje u Budvi nakon što su početkom marta izbjegli iz Kijeva. Koliko je za njih bila važna administrativna lakoća upisa, jednako toliko je, kaže Sofija, važan način na koji su djevojčice primljene u novoj sredini.
Для мене було, як для мами, дуже приємно, як зустріли дітей в школі.
Мені, као мами, було, воно, баш допало, како децу срели там у школі. Погодово, коли довели младшу черку 9 година, значи, ню буквально узрели за руку і рекли, мама, више не можете да брінете, ми чимо самі. І повели ню у відділення овако за руку.
Коли вона вийшла зі школи?
Істок дана, перший день у школі. Дівчинка зайшла із школи са дві нові другариці. І одма хотіла да поджу з ними да прошета. Майка нього зауставила, сказала, са чекай, об'ясни мені перше, що було у школі, як усі були часи, що все дихавало там. Але вона і була тільки одушевлена другариця, да хотіла одма да почне, да поджу з ними у шетню. Нечі.
Sofija dodaje da je slično iskustvo imala i starija kćerka Anastasija.
Starša dočka koli vešla.
U jednom i u drugom odjeljenju su ove nove drugari, one su ih grlili, pitali kako ste, tako dalje. Znači, bili su toliko otvoreni, toliko iskreni prema ovoj deci, da majka je rekla je, baš zahvaljujem kao majka, roditelja iz Crne Gore, koji vaspitavali takvu otvorenu i iskrenu djecu.
U prvih mjesec dana od početka ruske invazije na Ukrajinu u vaspitno-obrazovnim institucijama Crne Gore upisano je preko 60 djece izbjegle iz te zemlje. Za upis djece koja nemaju potrebna dokumenta dovoljna je izjava roditelja ili staratelja da ih žele upisati u odgovarajući vrtić ili razred, navode iz Ministarstva prosvjete. Direktor osnovne škole Stjepan Mitrov Ljubiša Novak Ljubanović o tome kako to izgleda u praksi.
Upisali smo 4 djece i oni se uslovno upisuju na osnovu pismene izjave roditelja ovjerene kod notara u koji razred dijete ide. Onda potrebno je da imaju još i kopiju pasoša, prijavu boravka roditelja.
Za djecu i mlade koji svoje školovanje moraju nastaviti u stranoj zemlji, najveća prepreka je jezik, u ovom slučaju nepoznavanje crnogorskog jezika. Potvrđuje to i Anastasija koja od sredine marta u Budvi nastavlja 8. razred.
Вообще это достаточно сложно, то есть
причём о том, да е баш тежко у ствари, jer седина часовима и ништа не разуме, али у исто време велики број предавача у школи знају англиски језик и још неко нешто познаје на руском језику и онда они траже те могућности за комуникације са дијететом. Рецимо на kad u pitanju je bila matematika, je onda ona odgovarala na engleskom jeziku.
No, uopće je to dostatečno.
Naravno da je teško, ali vidite, salazi se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok mnoge evropske zemlje nastoje da što pre prekinu svoju zavisnost od ruskih energenata kao odgovor na invaziju Moskve na Ukrajinu, Litvanija je u potpunosti prekinula uvoz ruskog gasa, što ima geopolitički značaj u postavljanju presedana za Evropsku uniju, ali i predstavlja prekretnicu u postizanju energetske nezavisnosti te bivše Sovjetske republike, pišu svetski mediji. Odlukom da od početka aprila više ne uvozi ruski gas, Litvanija je postala prva zemlja u Evropi koja je obezbedila svoju nezavisnost od ruskog snabdevanja tim energentom, ukazuje Reuters. Sav prirodni gas za domaću potrošnju Litvanije će uvoziti preko terminala za tečan prirodni gas LNG u luci Klaipeda, navodi se u saopštenju Litvanskog ministarstva energetike 2. aprila. Litvanski predsjednik Gitanas Nauseda je na Twitteru naveo da zemlja prekida energetske veze sa agresorom, dodajući da ako mi to možemo, to može i ostatak Evrope. LNG terminal u Klaipedi otvoren je 2014. kako bi se okončao monopol ruskog snabdevanja gasom, koje je tadašnja predsjednica Dalija Grybauskaitė nazvala eksistencijalnom pretnjom zemlji. Litvanija ipak nije prekinula tranzit ruskog gasa ka ruskoj eksklavi Kaliningrad. Potpuni prekid uvoza gasa iz Rusije u Litvaniju predstavlja prekretnicu u postizanju energetske nezavisnosti u bivšoj Sovjetskoj republici s 2,8 miliona stanovnika, navodi Associated Press. U 2015. godini skoro 100% gasa Litvanije dolazilo je od uvoza ruskog gasa iz Rusije, ali situacija se drastično promenila pošto je zemlja izgradila terminal u Klaipedi. Prošle godine oko 26% gasa u Litvaniji je poteklo iz ruskog gasovoda, dok je 62% stiglo preko LNG terminala u Klaipedi, a preostalih 12% je uvezeno iz skladišta gasa u susednoj Letoniji. Letonija i Estonija također su u velikoj meri zavisni od ruskog gasa, ali operator skladišta prirodnog gasa Letonije rekao da ni jedna od tri baltičke države nije uvozila ruski gas od 2. aprila. Tri baltičke države bile su među najglasnijim u pozivima Evropskoj uniji da se prekine zavisnost članica od ruske nafte i gasa, ističe Financial Times. Baltičke zemlje, kako ističe Londonski list, također pokušavaju da se odviknu od drugih oblika ruske energije i nameravaju da do 2025. sinhronizuju svoje električne mreže sa ostatkom Evrope, a ne sa Moskvom i Belorusijom. Mrežni operateri Danske, Finske, Norveške i Švedske obećali su prošle nedelje da će pomoći Baltiku ako Rusija iznenada prestane da im izvozi električnu energiju. Iako je malo verovatno da će gubitak Litvanije kao kupca značajno naštetiti ruskoj državnoj energetskoj grupi Gazpromu, taj potez ima geopolitički značaj u postavljanju presedana za Evropsku uniju, ukazuje New York Times. Pre ruske invazije na Ukrajinu, Evropska unija je tražila način da smanji zavisnost od ruskih fosilnih goriva, uključujući ugalj i naftu, ali posebno gas. Gotovo 40% ukupnog prirodnog gasa Evropske unije dolazilo je iz Rusije. Međutim, otkako je Moskva 24. februara krenula tenkovima u Ukrajinu, članice Evropske unije aktivnije traže načine da smanje svoje potrebe za ruskim gasom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Danas se navršava 30 godina od stradanja prvih žrtava snajperskih delovanja u Sarajevu. To su bile Suada Dilberović i Olga Sučić, koje su ubijene snajperskim hicima na mostu, koji danas nosi njihova imena. Dana 5. aprila 1992. godine održane su demonstracije za mir. Pripadnici Srpske demokratske stranke su pucali sa krova hotela Holiday Inn na demonstrante i ubili Suadu Dilberović i Olgu Sučić. Opsada Sarajeva bila je jedna od najdužih opsada u istoriji modernog ratovanja i najduža je opsada jednog glavnog grada ikada. Na grad je u proseku padalo 329 projektila dnevno, a najveću štetu pretrpali su civilni, kulturni i verski objekti. Počela je 5. aprila 1992. godine, a završila se 29. februara 1996. godine. Tokom opsade Sarajevo je bio gotovo potpuno odsečen od ostatka BiH, te došlo do nestašice hrane, električne struje, plina, lekova, vode. Tako su Sarajlije često išle po vodu na reku Miljacku, gde su bili izloženi snajperskoj vatri. Vojska Republike Srpske je pod opsadom držala Sarajevo tačno 1460 dana. U tom je periodu na grad sa okolnih brda ispaljeno stotine hiljada granata, a poginulo je više od 11.500 osoba. Tokom opsade Sarajeva poginulo oko 1600 dece. Komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić dao je naredbu da se gađaju svi nesrpski civilni ciljevi u Sarajevu. Kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak, 5. april. Republička i gradska izborna komisija objavile preliminarne rezultate izbora. uhapšen načelnik novosadske policije Malešić. Evropska unija traži rešenje za uvoz nafte u Srbiju. Kina pozvala na pregovore o okončanju sukoba u Ukrajini. Vreme je danas sunčano i toplije. Najviša temperatura od 14 do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.